Gjuhës të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Prishtina dhe Beogradi diskutojnë sot dhe nesër kornizën ligjore të zbatimit të marrëveshjes së prillit. Kosova bëhet me oda profesioniste shëndetësore. Përleshjen në Turqi dhe në orët e para të së mërkurës, zëvendës kryeministri i gatshëm për bisedime me protestuesit. Një pjesë e Evropës qendrore ende në nethe të përmbytjeve. Për të gjitha këto dhe të tjera materiale mollësisht në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri opozitar i Slovenisë Janez Janša dhe dy të pandehur tjerë janë shpallur fajtor sot se kanë marrë rryshfet në vitin 2006 në një marrëveshje me një fabrikë finlandeze të mbrojtjes Patria, njofton Reuters. Janša ka hedhur poshtë akuzat se ka marrë mito në blerjen e pezulluar të automjeteve të blinduara nga Patria në kohën sa ishte kryeministër. Akuzat për korrupsionin në nivelin e lartë të qeverisë kanë nxitur zemrimin e publikut, ndërsa kriza financiare mund ta bëjë Slovenin vendin e fundit të eurozonës që kërkon pako financiare shpëtimi. Zëvendës kryeministri turk Bulen Arinç pritet të takojë një grup të protestuesve në mes të demonstratave të pandërprerë antiqeveritare. Policia në orët e para të mëngjesit ka përdorur ujë me presion dhe bomba tymi për të shpërndarë demonstruesit në Stamboll dhe në Ankara, derisa protestat që kërkojnë dorëheqjen e kryeministit Recep Tayyip Erdogan hynë në ditën e 6. Të paktën 2 persona kanë vdekur dhe qindra janë lënduar që nga e premtja. Protestuesit akuzojnë Erdoganin dhe partinë e tij me rënje islamike se gradualisht po imponon në agjentin islamikë në shtetin sekular të Turqisë. Kryengritësit sirian kanë konfirmuar raportet se trupat qeveritare kanë rifituar kontrollin ndaj qytetit strategjik të Kusairit pranë kufirit libanez. Kjo fitore pasoi një ofensiv të qeverisë kundër luftëtarëve kryengritës që zgjati gati 3 javë. Ndërkohë në Gjenevë pritet që sot të takohen emisarët e SBA-s, Rusisë dhe përfaqësues të OKB-s për të diskutuar mbi konferencën e paqes që synon të jap fund konfliktit civil në Siri. Nawaz Sharif fillon sot zyrtarisht mandatin e paprecedent të tretë si kryeministri i Pakistanit. Ai është zgjedhur zyrtarisht përmes një votimi në Asamblen Kombëtare. Liga Myslimane e Pakistanit e Sharifit fitoi 342 vende në Kuvendin Kombëtar pas zgjedhjeve të muajit të kaluar. Kthimi i Sharifit në pushtet vjen 13 vjet pasi u rrëzua në një grusht shtet ushtarak. Zgjedhjet e 11 majit shënuan transferimin e parë demokratik të pushtetit në Pakistan që prej pavarësisë në vitin 1947. Pjesë të mëdha të Evropës qendrore dhe Gjermanisë vazhdojnë të jenë në gjendje gatishmërie, ndërsa kanë vazhduar evakuimet masive për shkak të përmbytjeve, që deri tash kanë lënë të vdekur 15 persona. Lumi Elba ka dalë nga shtrati dhe ka vërshuar pjesë të mëdha të qytetit industrial çek Usti. Niveli i lumit ishte 9 metra më i lartë se zakonisht jashtë qytetit. Zvicra, Gjermania, Republika Çeke, Polonia dhe Austria, të gjitha janë goditur nga tragjedia natyrore. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prishtina dhe Beogradi sot dhe nesër do t'i vazhdojnë bisedimet në Bruxelles në nivel të ekspertëve, ku një ndër temat është edhe identifikimi kornizës ligjore mbi bazën e së cilës do të zbatohej marrëveshja 19 prillit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk dihet se sa mund të jetë numri i ligjeve që do të ndryshohen, kurse kryeministri serb Ivica Dačić ka paralajmëruar palën kosovare se do të detyrohet të ndryshojë një numër të madh ligjesh. Kronikë përgatitur nga Zjatin Gashi.
Delegacionet nga Kosova dhe Serbia pritet të fillojnë të mërkurën një raund të ri negociatash në Bruxelles, ku njën nga temat do të jetë edhe çështja e ndryshimeve ligjore që implikon zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit. Aktualisht, Prishtina zyrtare thot se nuk dihet se sa ligje do të mund të implikonte zbatimi i marrëveshjes, por derisa në Beograd thonë se Kosova do të detyrohet të ndryshoj shumë ligje. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk dihet numri i saktë këtyre ligjeve. por sipas tij, Kosova ka ligje 8 fleksibile të cilat mund të jenë të zbatueshme edhe në rastin e implementimit të marrëveshjes.
Grupet punuese do ta definojnë edhe me qartë edhe pozicionin e ndryshimeve që duhet të jenë edhe pozicione të tjera që janë me rëndësi në implementimin e marrëveshjes. Kosova ka pasur dhe ka ligje fleksibile të mjaftueshme edhe për implementimin e marrëveshjes. Kryesore është që ne do të marrim obligimet për implementim, ndërsa të tjerat janë çështje që do të diskutojmë.
Ndërkohë edhe kryeministri Serbis Ivica Dačić ka thënë se grupi punues do të jetë ai i cili do të identifikojë ligjet për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Sipas tij, Kosova është ajo që do të detyrohet të ndryshojë shumicën e ligjeve për të zbatuar këtë marrëveshje. Sa i përket Serbisë, ai ka thënë se baza ligjore e zbatimit të marrëveshjes do të vendoset me miratimin e ligjit kushtetues. Kur është në pyetje Serbia, ne planifikojmë të hartojmë ligjin kushtetues me të cilin gjithë atë që kemi biseduar dhe mbase krejt në fund të këtij procesi do të definohet edhe si autonomi substancial që do të vlente në Kosovë, u ka thënë medjave në Beograd Ivica Dačić. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Kosovës Hajreddin Kuqi ka thënë se nuk është diskutuar ndonjëherë për numrin e madh apo të vogël të ligjeve që do të duhej ndryshuar apo miratuar, por se sipas tij, me rëndësi është që palët të fillojnë të zbatojnë obligimet e marra përsipër me marrëveshjen tashmë të nënshkruar. Një herë Kuqi i ka ftuar edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të jenë të vëmendshme sidomos në mbikëqyrjen e zbatimit të detyrimeve që ka marrë përsipër palat serbe.
Diskutuar numrin, as konkret as numrin e madh, më shumë ka qenë supozim, mund të themi mendimeve të lira, nuk ka diçka konkrete që ka ndodhur deri më tani. Qeveria e Republikës së Kosovës, institucionet e Kosovës e kanë gatishmërinë që të respektojnë plotësi marrëveshjen e arritur, të implementojnë atë në përpikri, edhe në frymën e asaj që është menduar, por pastaj kërkon që vetë pala tjetër ta bëjë të njëjtën gjë.
Marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë bashkë me planin e zbatimit pritet të dalë për ratifikim në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor. Se çfarë rëndësie dhe kompetenca do të kenë këto oda, do të mund të mësojmë përmes kronikës së korrespondentes sonë Ariana Kasapolli.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i këtij ligji do të reformojë sistemin shëndetësor të vendit. Me miratimin e ligjit për odat e profesionistëve shëndetësor do të themelohen oda e mjekëve, ajo e stomatologëve, oda e farmacistëve dhe oda e infermierëve dhe mamive, teknikëve. Abdullah Klinaku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani, flet për rëndësinë e formimit të odave të profesionistëve shëndetësor.
Ligji për odat e profesionistëve shëndetësor është pjesë e pakos legislative reformuese brenda Ministrisë së Shëndetësisë. Asnjëherë më parë nuk ka pasur Kosova odat të profesionistëve shëndetësor. Rëndësia e saj është e veçantë edhe për nga forma të cilën ne e kemi paraqitur. Si pjesë e reformës legislative dhe si pjesë e reformës përmbajtësore në sistemin shëndetësor. Ashtu si që është rëndësishme edhe kompetenca dhe cilat dhe të ushtojnë odat të profesionistëve shëndetësor dhe që dhe të aleqojnë punën e Ministrisë e Shëndetësisë.
Ndërkaq Hysni Bajrami, përgjegjës për hartimin e ligjit për odat e profesionistëve shëndetësor, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se profesionistët shëndetësor përmes odave do të përfaqësojnë interesat e tyre profesionale, promovojnë etikën profesionale dhe menaxhojnë brenda sistemit të odave.
Kemi një risi jashtëzakonisht madhe në menaxhimin e burimeve njerëzore, profesionale, mjekësore. Në odat mjekësore, apo profesionistët shëndetësor, përmes odat mjekësore, promovojnë e përfaqësojnë interesat e tyre profesionale, promovojnë etikën profesionale dhe kryesisht menaxhojnë mëna sistemi të oda mjekësore. Kompetencat që ka ushtruar Ministria e Shëndetësisë do të kalojnë komplet në oda, në organet e oda. Odat kanë organet e veta, kanë kuvendin, kanë kryetorin e odës, kanë këshillin drejtues të odës, kanë këshillin ligjërs të odës, kanë këshillin etikës profesionale, kanë gjyqin e nderit, kanë prokurorin.
Edhe vetë profesionistë shëndetësor flasin për rëndësinë e këtyre odave e që një herit për herë të parë do të fillojnë të funksionojnë në Kosovë. Haxhi Avdyli, neurokirurg, një herit ekspert i grupit për shëndetësi në Lidhjen Demokratike të Kosovës, jep mendimin e tij rreth kësaj çështje.
Faktorizohet roli i profesionistit shëndetësor në vendimarrje. Shumë vendime, shumë kompetenca të cilat deri më tani i ka pas Ministria e Shëndetësisë, në mënyrë automatike do të thonë transferohen si përgjegjësi në odat profesionistëve dhe shumë kompetencë të cilat ashtu e kishin një ngarkesë administrative me si për shembull me licencimin e mjekëve, pastaj me kompetencat tjera të përgjegjësisë në punë apo shumë gjëra tjera, tash
është shprehur zoti Avdyli për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përhapja e një virusi të ri vdekjeprurës në lindjen e mesme, kryesisht në Arabinë Saudite, po ngre shqetësime se mund të rrezikojë Mek Haxhin si vjet në Mek, por ekspertët thonë se aktualisht mjaftojnë vetëm preventivat normale shëndetësore. Raporti Charles Ricknagelit. Disa grupe që organizojnë pelegrinajin islamik apo haqin në Mek janë të shqetsuar rrët përhapjës e një virusit të riv dhe kjeprurës në lindjen e mesme. Një nga to është Asociacioni Haqinjëve Britanik, grupi me seli në Birmingham që ofron udhëzime për pjesë marsit në haq, po i paralajmron udhëtarët e mund shumë që të ndërmarin masa kujdesit të veçanta para shkuarjes atje në tetor. Khalid Pervez është sekretari për gjithë shumë i organizatës. Do të dëshironim që të paralajmërojmë ata njerëz që kanë imunitet të dobët që të mos shkojnë këtë vit në haqë. Për pjesën tjetër të njerëzve, rekomandojmë fuqishëm që të kontrollohen te mjeku paranisjes. Gjithashtu rekomandojmë që derisa qëndrojnë në Arabinë Saudite, t'ju përmbahen udhëzimeve higjienike. Ata nuk duhet të përdorin enët e kuzhinës dhe nuk duhet të kolliten derisa janë në mesin e turmës ushpre Pervez. Paralajmërimet janë pjesë e një vale shqetësimi mbi rritjen e numrit të vdekurve nga virusi i njohur si koronavirusi respirator i lindjes së mesme apo MERS-CoV. Virusi që u shfaq në rajon në vitin e kaluar deri më tash ka infektuar më shumë se 50 njerëz duke shkaktuar vdekje në më shumë se gjysmës së tyre. Kjo është shifër shumë e lartë se sa SARS-i që kishte simptoma të ngjashme të pengesave në sistemin e frymarrjes, i cili u përhap 10 vjet më parë në Azinë Jugllindore. SARS-i që la të vdekur më shumë se 775 njerëz në epidemin globale në vitin 2003, ishte fatal për vetëm 10% të atyre që u infektuan. Por, derisa alarmi për virusin MERS që ingufat viktimat është i lartë, ekspertët shëndetësor thonë se tash ka nevoj vetëm për masat preventive normale. Jan Jones, një profesor i virologjis në Universitetin Reading në Britani, shpjegon. Këshilla ime për haqë aktualisht është se nuk duhet kushtuar rëndësi më shumë se sa këshilla që rekomandohen për turmat e mëdha, e kjo është se higjiena personale duhet të jetë sa më e mirë që të jetë e mundur. Natyrisht duhet të kujdesin edhe për higjienën e ushqimit dhe në përgjithësi të shmangni situatat që duket të jenë të dyshimta sa i përket pastërtisë. Prandaj mos e rrezikoni veten, por kjo aplikohet në një numër sëmundjesh ngjitëse, jo vetëm për këtë, u shpreh ai. Ekspertët shëndetësor janë të inkurajuar me faktin se ka pasur një numër relativisht të vogël të rasteve të raportuara deri më tash, shumica nga ato në Arabinë Saudite. Kjo sugjeron se virusi përhapet te njerëzit shumë ngadalëse sa SARS-i 10 vjet më parë. John Oxford, një profesor i virologjisë në Queen Mary College në Londër, vëren se rastet e para të infektimit me MERS janë zbuluar para haxhit të kaluar në tetor të 2012-s, por nuk ka pasur shpërthim infeksioni në mes të pjesëmarrësve. Rastet e para janë gjetur në lindjen e mesme para haxhit të vitit të kaluar. Kanë qenë një apo dy raste para saj. Kjo sugjeron se virusi ka pasur një mundësi të përhapjes nëse shikoni në këtë aspekt, por nuk është përhapur. Kjo sugjeron sipas mendimit tim se ky virus nuk ka goditur siç mund të bëjnë virusë të tjerë dhe duhet të jemi mirënjohës për këtë, u shpreh Oxford. Megjithatë, zyrtarët shëndetësor janë të kujdesshëm pasi që shumica e pyetjeve mbi virusin kërkojnë ende përgjigje. Kjo përfshin atë se nga vjen, si ka kaluar te njerëzit dhe sa lehtë mund të përhapet në mes të njerëzve. Hulumtuesi dyshojnë se bartës të virusit janë lakuriqet e natës, që sikurse specie tjera shtazore, bartin virusin që nuk i dëmton ata, por mund t'i rrezikojë njerëzit. Parambylljes titujt kryesor. Prishtina e Beogradit diskutojnë sot dhe nesër kornizën ligjore të zvatimit të marrëveshjes së prillit. Përleshje në Turqi dhe në orët e para të së mërkurësve, kryeministri gatshëm për bisedime me protestuesit. Një pjesë e Evropës qendrore ende nën ethe të përmbytjeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e mbyllim këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacionet e fundit klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Miru dëgjofshim.